Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Merdan Kariyew. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň anyny öni. Gepleşigimiziň etasy bölegine geçmezden ozal günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış edýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın İran'ın yakın gündoğurdaki agresiyatı deyip hasetlendiren hareketlerini, cogap çağrılarını ıglan etmeğine karışılıyor. Sol bir vaqtda anuni etmeli çıksında Trump'ın Tehran bilen dünyanın 26 devletinin arasında bağlısılan yadra şertnamasında qalacaqtığı aydılıyor. Gürrüğün giden lalasık 2015-nji ýylda bağlasylyp, onda Tehranyň öz üstüne alan borçnamalarynyň netijesinde Irana girdilen halkara sanksiýalary gowşadylypdy. Russiýa Amerikanyň Baltik döwletlerindäki soňky hereketleriniň çäginde Kaliningrad hewitine özüniň kämil ýaraglaryny ugradyp biler diýip, habar serwisleri ýokary derejeli rus resmiýetiniň sözlerini getirýärler. Parlamentin aşağı öyünün korunma komitetinin başlığı Vladimir Shamanov, Kremlin özünün günvatar, Sultan'da NATO devletleri, Polsa ve Litva vilen terketleşen sevitlerinde kosmaça İskender raketi ulgumlarını yerleştirip bilecektiğini aydıptır. Shamanov, munun Polsa'da Amerikanın yaraqlı brigadasının ornıstırılmağına cogap boljakdygyny aýtdy. Ol bu hereketin halkara ilalysyklaryny düýüp götür çapraz gelýändigini hem sözüne goşdy. İskender ulgamy adaty we ýadra raketalaryny 500 kilometr aýrylygy çylyny atmagy ukyplydyr. Mundanyň Moskwa Amerikany Polsada we Baltik döwletlerinde bi-kanun ýagdaýda harby birikmelerini yerleşdirmekde aýplap, munyň Russiýa bilen NATO-nyň arasyndaky gelinen ilalysyklara çapraz gelýändigini aýtdy. Amerika we NATO resmiýleri bu aýplamalary reddetdiler. Kazakistanyň saýlaw komissiýasy 15-nji oktýabrda goňşy Kyrgyzstanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gözegçilerini ýollamajakdygyny aýtdy. Komissiýa Kyrgyz prezidenti Almazbek Atambayewiň Kazakistanyň ýurduň saýlaw kampaniýasyna goşulýandygy baradaky aýplamalaryny toslama diýip atlandyrdy. Kazakistanyň saýlaw komissiýasynyň wekili biziň ýurdumyzyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna nähildir bir görnüşde goşulýandygy baradaky islendik gepiň öňüne almak üçin biz gözegçilik etmek çaklygyny reddedýäris diýip bellidi. 7-nji oktýabrda prezident Almazbek Atambayew Kazak resmiýlerini Kyrgyzstanyň içerki işlerine gatnaşmakda we açyk bir görnüşde prezidentligi dalaşgär Umurbek Babanowy goldamakda aýplady. Moskwa Amerikany rus harby resmiýlerini wiza bermezlikde aýplady. Gürrüňe giden resmiýler Birleşen Milletler Guramasynda Amerikanyň raketa goranys ulgamyny tanqitleýän rus Hitai briefingine gatnaşmalydylar. Russiýanyň goranlyk ministrliginiň halkara gatnaşyklar komitetiniň wekili Aleksandr Yemelyanowyň aýtmagyna görä, Moskwa bu briefingi Russiýanyň baş harby stabynyň etaty operatif bölüminiň başlygy general-leytenant Andrey Tretiagyň ýol basylygynda daki delegasiýany ugratmakçy bolupdyr. Olara wiza berilmedi, diýip Yemelyanow briefingiň öň ýany mälim etdi. Russiýa bilen Hitai uzak wagtdan bäri Amerikanyň raketa goranys ulgamlaryny tanqitlap gelýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýadan S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamlaryny satyn alandan soň häzir üstünde işlenilýän S-500 ulgamyny hem almagy gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiklerimizde biz diňe bir S-400 bilen çäklenmedik, biz S-500 barada hem gurrun etdik diýip türk mediýasy Erdoğan'ın sözlerini getirdi. NATO agza Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy käbir günwatar döwletleri tarapyndan Moskwanyň Siriýadaky we Ukrainanyň gündogrundaky konfliktlerdäki roly sebäpli ýaranlygy garşy edilen bir ädim hökümünde häsiýet etlendirdi. Mundanam başga rus yaraglary yaranyň goranys ulgamyny integrasiýa bolup bilmeýär. Emma Erdoğan Ukraina we Serbiýa eden saparyndan soň bu aldalanmalary reddedip çykyş etdi. 2017-nji ýylyň 9 aýlarynyň jemi boýunça Awganystanda paraxt illatdan hilakçylygy uçranlaryň sany 6% azaldy diýip Birleşen Milletler Guramasy maglumat berýär. Gaderli dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.